atna waxay ku soo maqan barnaamijkii dhacdooyinkii todobaadka wararkii dhacay lagu soo koobay waxay noo haya Jamaal Axmed Usmaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Dhageystayaal todobaadkan hadaan idin dulmarno dhacdooyinka dhacay gudaha Soomaaliya deen ku horeyno. Todobaadkan waxa magaalada Muqdisho ka dhacay kulan ay yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya kaasoo looga hadlay arrimaha nabadgelyada. Kulankaas oo shir guddoominayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa ay wasiiradu diirada ku saareen qorshaha qaranka amniga dalka Soomaaliya, waxa sidoo kale ay golaha wasiiradu ka hadleen halista urdimeed dhowaan looga dhawaaqay dalal badan oo Islaam ah oo Soomaaliya ay ku jirto, waxaana sheegeen in arrimahaas laga hortagayo. Dhacdooyinka kale ee todobaadkan dhacay waxaa sidoo kale ka mid ahaa suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa la sheegay in gabi ahaanba ay xirmeen todobaadkeenu ka soo gudbinay maalmo ka mid ah kadib markii ganacsatada suuqyadaasi ay sameeyeen shaqo joojin. Ganacsatada waxay ka cabanayeen hoos u dhac ku yimid lacagtii shilinka Somaliland iyo sicir barar baahay, waxaana ay sheegeen in sarifka lacagta dollarku ay gaartay heerkii ugu sarreysay. Dadka danyarta iyo shaqaalaha dowladda ayaa iyaguna sheegay inay si ba'an arrinkan u saameysay. Dhacdooyinka kale ee todobaadkan dhacay ee gudaha Soomaaliya waxaa ka mid ah sanduuqa lacagta adduunka ee IMF ayaa urur soo saaray wuxuu ku sheegay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay si weyn u saameysay dhaqaalihii dalka. Sanduuqa ayaa sheegay in abaarta ay qayb ka tahay dhibaatooyinkii hore u haystay dhaqaalaha Soomaaliya oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta iyo jiritaan la'aanta sharci maaliyadeed oo si wanaagsan u hagi kara dhaqaalaha. Ciidamada maamulka galmudugna waxay todobaadkan ku guuleysteen inay soo furtaan markabka Al-Kawsar la yiraahdo iyo shaqaalihii la socday oo waddanka India u dhashay, kuwaas oo todobaadyo ka hor ay burcad badeed Soomaaliya ay soo qafaasheen. Burcad badeedda ayaa markabka iyo shaqaalihiiba waxay la aadeen degmada Hobyo ee gobolka Mudug. Hase yeeshee, maamulka galmudug ayaa soo furtay iyagoo soo xirxiray qaar ka mid ah kooxii burcad badeedda ahaa iyadoo aan wax dhibaato ay soo gaarin shaqaalihii markabkaasi la socday. Gorro ayaad dhegaystayaal falanqeyn arrinkaasi ku saabsan dhegaysan doontaan. Dhacdooyinka kale ee caalamka todobaadkan ka dhacay waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii aynu gudminay todobaadkii la soo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay in isbahaysiga NATO uu yahay mid muhiimaddiisu ay weli taagan tahay. Dhowr hadal oo hore u jeediyay xilligii ololaha doorashada uu ku gudajiray ayuu Donald Trump ka laabtay isagoo isla mar ahaantaasina ammaanay dalka Shiinaha oo si weyn uu u cambaareen jiray xilliyadii ololuhu ku jiray. Waxaa sidoo kale NATO uu ku tilmaamay kuwa aan la socon waqti xaadirkan ee xaaladaha jira, isla mar ahaantaasina Mareykanku uusan si wada doonin taageerada NATO uu siinayo. Hase yeeshee, todobaadkan ayuu hadalka ka duwan jeediyey. Trump ayaa sheegay in kulan uu kula qaatay aqalka cad ee dalka Mareykanka xogeyaha isbaysiga NATO uu ahaa mid waxyaabo badan la ysku afgartay oo ay NATO-na tahay mid ka qayb qaadanaysa dagaalka argagixisada ka dhanka ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson ayaa todobaadkan magaalada Moscow ee dalka Ruushka kula kulmay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kadib markii xiriirkii aan cagaha badan ku fadhiyin ee labada dal la sheegay inuu sii xumaaday markii Mareykanku uu duqeymo ka geystay waddanka Siriya, halkaas oo uu ku bartilmaameysaday ciidamada cirka ee dalka Siriya saldhig ay ku leeyihiin waddankaasi Siriya. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weeraradaasi ku sheegay mid looga jawaabayay weerar gaas sun ah oo kiimika ah oo lagu qaaday magaalo ku taala gobolka Idlib ee dalka Siriya, halkaas oo dad ka badan 100 ruux ay ku dhinteen tiro kalena ay ku waxyeeloobeen. Ruushka ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi hubka sunta ahi ee la adeegsaday uusan ahayn mid uu ka dambeeyo madaxweyne Bashar al-Assad, isla mar ahaantaasina wuxuu ku baaqay baaritaano madax bannaan in arrimahaasi laga sameeyo. Tillerson iyo Putin ayaa la rumaysan yahay inay arrimahaasi ka wada hadleen. Dhacdooyinka kale ee todobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa ciyaar dhexmar lahayd kooxaha Borussia Dortmund iyo Monaco ee dalalka Jarmalka iyo Faransiiska ayaa la hakiyey kadib markii bas ay la socdeen ciyaaryahanada nadiga Borussia Dortmund oo ku sii jeeday garoonka kubadda cagta nadigaasi ay ku leeyihiin waddanka Jarmalka qarax lala eegtay. Qaraxaas wuxuu sababay in ciyaaryahan Mark Bartra uu dhaawac ka soo gaaray nin kale Blis ah, waxaana ciyaartaasi oo talaadadii dhici lahayd dib loo dhigay maalintii kale ku xigtay Arbacada, markaasuu 3-2 ay ku adkaatay naadiga kooxda kubadda cagta ee Monaco ee dalka Faransiiska ka socotay. Dacwadoogayaasha dalka Jarmalka ayaa sheegay inay baarayaan arrinkaas, waxaana ay muujinayaan inay doonayaan in faahfaahin dheeraad ay ka helaan sida ay wax u dhaceen. Waatay dhegaystayaal, aynu ku soo laabanay barnaamijka todobaadkan. Ciidamada galmudug waxay ku guuleysteen inay soo furtaan markabka Al-Kawsar iyo shaqaalihii la socday waddanka India u dhashay, kuwaas oo muddo maalmo ah lagu haystay xeebaha degmada Hobyo. Maamulada Puntland ee galmudug oo hore uga hawlgali jireen deegaanadooda kooxaha burcad badeed ayaa sida hadda muuqata waxa ay maamuladaasi ku guuleysteen in ay ka hortagaan oo ay la dagaalamaan haddii deegaanada ay joogaan la soo aado maraakiibta iyo dadka kale ee ay soo qabsadaan kooxaha burcad badeed. sida ay wax u dhaceen ayaan todobaadkan waxaan ka wareysanay maxamed xaashi cilmi oo ka tirsan ciidamada badda ee galmudug waxaan uga warrinnay weydiiyey bal sida ay ku timid arrimahaasi waxaan uu maxamed ku jawaabay
waxay ku dhalatay markii ay qabsadeen dooni ganacsato u rarnay soomaaliya halkaas oo ay ku qabsadeen mucabadeedu isla markaasna aan bilownay in aan xiriir samayno sidii aan uga hortegi lahayn
markaas
kadib ayaan maaragtay hadba tenshiskii aan marnay oo xiriirkii iyo maaragtay markii aan ku weynay wadahadalkii aan weynay aan maaragtay waxaan samayna hawlgal
hadda sida muuqata burcadbadeeda muddo ayaa dhaqdhaqaaqoodii uu hakaday laakiin muddooyinka ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqii ayaa jiray laakiin waxaad u malaysaa in maamuladu ay isku tashi markan gaarayaan oo iyagu ay si gaar ahaane diiradda u saarayaan sidii burcadbadeedaas ay ula dagaalami lahayeen halkii markii hore ay adkeyd in burcadbadeeda ay maamuladu si gaara ula dagaalamaan arrintani maxay ku dhalatay baa la dhihi karaa
arrintani waxay ku timid kalluumaysatada soomaaliyeed ee ka kalluumaysta deegaamada ay degan yihiin ayaa waxaa ku dhacda shabaqa ay dhigtaan badda oo ay ugu talagalaan inay ku kalluumaystaan ayaa doonyo kalluumaysi sharci darro ah ku mara deegaamada ayaa wuxuu ka baabi'iyaa shabaagadihii ay dhigteen iyo macnihii wixii ay ku raadsanayeen noloshooda sidaas ayaa caradii markaas ay caroodaan ayay waxay isku bedeshaa in ay maraakiibtii afduurtaan
maadaama aad adigu leedahay dhibaatada waxay ka timid kalluumaysiga sharci darrada ahi arrintaasi maxaa idinkaga qorshaysan ama aad ilaayo hadda aad doonaysaan inaad ka qabataan
si fiican waa maasan tahay sida aad la socotaanba waddanku weli ma uusan gaarin isku filnaansho oo uu kaybabal u noqdo in uu difaacdo xeerihiisa dhinacii federaalka weli awooddoodii waa yar tahay maamul goboleedyaduna waa sidoo kaleeto isla markaas ayaanan awood u lahayn in aan kontrolno zoonka aan anagu aan leenahay dabarteedu way yar tahay hadda ayaan bilownay labadii bilood u dambeysay inaan movementi samayno badda galno oo dooyna aan soo qaban
aad iyo aad buu maasan yahay kaasi waxa uu ah maxamed xaashi cilmi oo ka tirsan ciidamada badda ee galmudug khadka telefoonka ayuu nagu warramayay dhegaystayaal isaga ayaa ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tani kulan dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinay barnaamijka xiisaha leh ee dhacdooyinka toddobaadka halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a